Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni ob 60-letnici Cipre. Gostimo predsednika Cipre Slovenije, doktorja Mateja Ogrina. Dobar dan, lepo zdrav.
Dobar dan.
Kakšni so pravzaprav nameni, cilji te organizacije za varstvo Alp, morda bolj sistemski, globalni, in morda kako lahko vsak posameznik konkretno pripomore k varovanju tega gorskega območja? To bo tema današnje oddaje.
Ja, cilji, za katere si prizadeva Cipra že od svojega začetka leta 1952, so, bom rekel, za razliko od mogoče kakšnih drugih naravovarstvenih organizacij, ne samo varstvo Alp, ampak predvsem trajnostni razvoj Alp. Se pravi, geslo Cipre je tako rekel že skozi desetletja živeti in ostati v Alpah, oziroma zdaj smo ga skrajšali na slogan živeti v Alpah. Skratka, zagotoviti alpskemu človeku enake razvojne možnosti kot ljudem zunaj alpskega sveta, pri tem pa ohranjati alpsko pokrajino v teh mejah regeneracijskih sposobnosti. Tako da danes temu rečemo trajnostni razvoj, pa če hočete tudi ohranjanje te tradicionalne alpske pokrajine, seveda z novo vlogo, z novo funkcijo, kajti vloga izpred desetletij ali pa stoletij danes seveda ni več.
In kakšna je ta nova vloga?
Ja, današnja vloga alpske pokrajine je seveda Alpe kot ena glavnih svetovnih destinacij doživljanja prostega časa, turistična območja, vse bolj pa seveda prostor zarovanih območij, prostor, kjer se generirajo, ohranjajo in proizvajajo obnovljivi naravni viri, seveda tudi neobnovljivi naravni viri, ki jih je treba še toliko bolj varovati, prostor enormne biodiverzitete, doživljajske pestrosti, ki ima seveda svoje vplivno območje precej daleč preko teh alpskih meja ali pa, če hočete, območja veljavnosti Alpske konvencije, mednarodne pogodbe o varstvu Alp. Vsa ta vplivna območja sežejo v številna velika evropska mesta, od Minhna, Pariza, Liona, in seveda tangirajo ne samo 13 milijonov alpskega prebivalstva, pač pa seveda na desetine in desetine milijonov okoli Alp. Kaj lahko stori posameznik? Predvsem se treba zavedati, da je to edinstven prostor, da je zelo ranljiv in do njega z njim tako tudi ravnati. Ne. Se pravi, ko se podajamo v gore, na območje Alp, pa ne si gre to na vrhove, grebene, lahko pa tudi v predalpske ali alpske doline, se treba zavedati, da tam nismo sami, da tam že stoletja živijo prebivalci s svojo kulturnim izročilom, kulturno dediščino, da je naravna dediščina s svojo biodiverziteto ne samo, kot sem že rekel, bogata, pač pa tudi ranljiva, in da je seveda glavni cilj, bom rekel, bi pa mogel biti cilj ne samo vseh ljudi na območju Alp, pač pa tudi vsakega zemljana, da pusti okolje za sabo kasnejšim generacijam z vsaj takimi razvojnimi možnostmi, kot ga je sam dobil. Se pravi, treba se zavedati, da so ta območja v resnici nekaj posebnega, in vendar jih temu primerno tudi izkoriščati in začitati po potrebi. Ne smemo podlegati nekim kratkoročnim idejam, interesom, tako rečem, kapitala ali pa razno raznim lobijem. Predvsem se treba tudi iz večstoletne tradicije rabe in ohranjanja tega prostora kasnejših generacij naučiti, kako je alpski človek uspel preživeti skozi stoletja v tistem prostoru. Gre za krute razmere, sploh če se postavimo v tehnologije in način preživljanja preteklih generacij v prejšnja stoletja, in kako mu je kljub temu uspelo ohraniti to alpsko pokrajino in seveda kaj danes zmoremo mi ob današnji tehnologiji, ob današnjih idejah globalizacije, da ta prostor pohranimo tak in seveda, da tudi od njega nekaj imamo. Tako da mislim, da če se zavedamo te vrednote in če se zavedamo, če hočete, našega poslanstva, vsak od nas, da se tukaj začne osnova varstva, ne samo Alp, ampak tudi narave našega planeta.
Torej, to velja tako za domačine, prebivalce, kot tiste, ki pridejo na obisk kot turisti in občudovati ta biser in iskati to doživljajsko vrednost.
To velja za vse, vendar pa se vsem treba zavedati, da tisti, ki pridemo v ta prostor ob sobotah in nedeljah, da tako rečemo, ne, vendarle nimamo posebno enake vloge v tem prostoru kot tisti, ki pa tam živijo, ki morajo v tistem prostoru zaslužiti kruh. Sedaj, če to ni s turizmom, če to ni z nekimi dejavnostmi, ki so povezane z početjem, ki ga počnejo turisti, je pa to lahko seveda tudi raba prostora. Gozdarstvo, kmetijstvo, ne nazadnje tudi promet, vse to pa še kakšne druge, poleg turizma, seveda druge dejavnosti, tudi industrija, so skozi stoletja ohranjale obrt, tudi ohranjale alpskega človeka in verjetno bo vsaj nekaj od teh dejavnosti ključnih za preživetje tega prostora tudi v prihodnje. Kajti v nasprotnem primeru se nam bo zgodilo, da bo ravno ta človek, ki je alpsko pokrajino ohranil tako, kot jo mi danes tradicionalno doživljamo in cenimo, pa ne si gre to za Kekčevo deželo ali pa za nek Heideland, nekot mu pravi v nemško govorečem prostoru. Zgodilo se bo to, da bo ravno ta človek ta prostor zapustil ali pa prevzel način življenja, kot ga poznamo v velikih mestih, daleč izven Alp, kar pa pomeni, da se bo v bistvu garant za ohranjanje tega alpskega prostora uničil. In v bistvu lahko take poteze že vidimo v tistih glavnih ali pa najbolj turistično razvitih alpskih predelih, ki so sicer danes, lahko rečemo, da zelo bogati, deležni številnega obiska, vendar pa poznavalci že več let opozarjajo, da so te kraje izgubili dušo. Da so te kraje izgubili tisto osnovno poslanstvo in zelo veliko krat se zgodi, da takoj, ko turistični trendi spremenijo svoj tok, seveda ljudje, zunanji obiskovalci zapustijo ta območja, tam postane ogromno neizkoriščene infrastrukture, ki ne služi več pravemu namenu. No in danes pravimo temu tudi degradacija kulturne alpske pokrajine in tega imamo na žalost marsikje v Alpah že zelo veliko. K sreči v Sloveniji takih pojavov ne beležimo, enostavno zato, ker teh megalomanskih trendov nismo bili deležni v preteklih desetletjih, tudi zaradi družbeno-političnih razmer, vendar pa se v sicer manjši, vendar komaj kaj manj nevarni obliki pojavlja v zadnjih desetletjih, na primeru posameznih dolin, pozidave, recimo posameznih območij ob Bohinjskem jezeru in tako naprej, in temu se treba ta pravcajt upreti, hkrati pa senzibilizirati predvsem lokalno prebivalstvo, da to morda na kratki rok prinaša neke kapitalske koristi, na dolgi rok pa v bistvu razvrednotenje njihovega tradicionalnega življenjskega prostora.
To je tudi sporočilo, tudi današnje oddaje. Hvala lepa.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.